Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Iestode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 24 februarie a emisiunii Ora Moldovei.
Reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov, declară Europei libere.
Moldova este un stat uimitor de tolerant, atât în raport cu etniile, cât și față de religii.
O pagină de istorie recentă, un fost consilier prezidențial moldovean și un fost președinte georgian, despre cum s-au născut conflictele înghețate din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud.
Dicționar european despre legislația împotriva fumatului și despre drepturile fumătorilor.
Și cum arată acum școala de la Voinești?
Vor mai veni profesori din țările plecate în străinătate și vor veni și ne vor mai învăța, că nu prea sunt profesori.
Acestea sunt câteva dintre reperele emisiunii, mai întâi însă, ca în fiecare seară, știrile Europei Libere. Astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Miniștrii sănătății din țările Uniunii Europene s-au reunit la Viena pentru a discuta măsurile necesare pentru oprirea răspândirii virusului gripei aviare. Gripa aviară a fost confirmată în 10 din cele 25 de state membre. Vorbind presei după reuniune, comisarul european pentru sănătate, Marcos Ciprianu, a făcut un apel la calm.
We have to be realistic.
Trebuie să fim realiști, având în vedere că virusul este prezent peste tot acum și e portat de păsările sălbatice, e o problemă care va persista o vreme și de aceea atât noi cât și populația europeană trebuie să ne obișnuim cu ea fără panică și fără temeri exagerate. Joi, autoritățile franceze au închis o crescătorie de curcani suspectată a fi infestată cu acest virus. Dacă prezența aici a virusului se confirmă, va fi primul caz în care el apare în crescătorie din Uniunea Europeană, până acum H5N1 fiind înregistrat doar la păsări sălbatice. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Louise Arbour, a declarat că Republica Cecenia este în continuare condusă prin forță și nu prin domnia legii. Louise Arbour a făcut această remarcă într-o conferință de presă în Moscova la capătul unei vizite de o săptămână în Rusia. Louise Arbour. Există foarte multe informații credibile ce vin din Cecenia, care, împreună cu mai multe decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, scot în evidență serioasele deficiențe în activitatea poliției din această republică, deficiențe care au creat un climat de frică în Cecenia. Louise Arbour a vizitat Ingușeția, Cecenia și Osetia de Nord și a repetat că e profund îngrijorată de practicile poliției din Cecenia, care, între altele, îi torturează pe deținuți. Ministerul Român de Externe a cerut Ucrainei informații referitoare la canalul Băstroie după apariția unor relatări de presă, conform cărora acesta ar avea semnificații strategice pentru Ucraina, iar guvernul de la Kiev intenționează să finalizeze proiectul, se spune într-un comunicat al externelor de la București. Tribunalul București nu a mai judecat propunerea parchetului de arestare preventivă a directorului companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, după ce a admis una din excepțiile invocate de avocația apărării. Ieșind din sala de judecată, Dinu Patriciu a declarat presei:
a acceptat excepția ridicată de avocații noștri privind nulitatea actului de cerere a arestării și alte acte de urmărire penală.
A spus omul de afaceri Dinu Patriciu. Organizația Reporteri Fără Frontiere s-a alăturat mai multor organizații profesionale de presă din România în a-și exprima îngrijorarea față de abuzurile la care sunt supuși 6 jurnaliști români cercetați de Procuratura Română într-un caz de scurgere a unor informații secrete militare. Într-un comunicat al organizației Reporteri Fără Frontiere se spune că anchetarea, punerea sub acuzare și arestarea ziariștilor care au intrat în posesia unor presupuse documente secrete sunt abuzive și ilegale și încalcă legea română 182 din 2002, care prevede că doar persoanele autorizate sunt responsabile pentru protejarea informațiilor secrete. Un înalt lider șiit din Irak, Abdel Aziz al-Hakim, a făcut apel la unitate între șiiți și suniți după ce atentatul cu bombă la unul din principalele lăcașuri de cult șiite din această țară, moscheea al-Askaria din Samara, a generat un val de violențe în care au fost uciși 130 de oameni. Primarul Londrei, Ken Livingstone, a fost suspendat din funcție pe o perioadă de 4 săptămâni pentru o declarație în care a comparat un jurnalist evreu cu un gardian de la un lagăr de concentrare nazist. Un tribunal disciplinar a decis că el s-a făcut vinovat de știrbirea reputației funcției pe care o deține prin această declarație făcută de el acum un an. Ken Livingstone a declarat că verdictul a lovit în esența democrației și că ia în considerare eventualitatea recursului. La data producerii incidentului, Ken Livingstone a spus că a fost nepoliticos cu jurnaliștii timp de 25 de ani și nu are intenția să-și schimbe stilul.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare, luni și marți, pentru a treia oară consecutiv, la runda de negocieri pentru reglementarea diferendului transnistrean în formatul 5+2, vor fi discutate aceleași chestiuni. Potrivit misiunii OSCE în Moldova, pe agendă se află relațiile economice între părți, perspectivele unei misiuni de evaluare în Transnistria, monitorizarea întreprinderilor complexului militar-industrial din regiune, situația din zona de securitate și schimbul de informație militară, conform pachetului de măsuri de promovare a încrederii și securității.
Delegațiile participante la negocieri vor fi și ele neschimbate. Ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasilii Șova, reprezentantul la negocieri din partea transnistreană, Valerii Lițcai, șeful misiunii OSCE în Moldova, William Hill, reprezentantul special din partea Federației Ruse, Valerii Nesterușkin, reprezentantul special din partea Ucrainei, Dmitri Tkaci, și doi observatori, reprezentantul special din partea Uniunii Europene, Adrian Iacobovici de Seghet, și vicesecretarul asistent pentru Europa și Eurasia al Departamentului de Stat al Statelor Unite, David Kramer.
Cum s-a ajuns la înghețarea conflictelor din fosta Uniune Sovietică? Deși în procesul de negocieri sunt implicați mediatori diferiți, negocierile par să bată pasul pe loc de ani de zile. Cum de s-a ajuns aici? În căutarea acestui răspuns, Lina Grâu a stat de vorbă cu fostul președinte georgian, Eduard Șevardnadze, și cu Nicolae Chirtoacă, care în 1992, la data încheierii ostilităților de pe Nistru, era consilierul militar al președintelui Republicii Moldova. Lina Grâu.
Conflictele din fostul spațiu sovietic le-a generat în mod artificial Moscova, susține fostul președinte al Georgiei, Eduard Șevardnadze. El susține că Rusia urmărea nu doar scopul de a-și păstra influența în acele regiuni.
Apariția conflictelor a fost legată de politica conducerii ruse. Rusia era interesată să obțină o influență în Abhazia. Interesul strategic al Moscovei pentru Abhazia se explică prin dorința ei de a-și menține influența la Marea Neagră.
La rândul său, Nicolae Chirtoacă, care în 1992 a fost consilier principal de stat pe lângă președintele Moldovei pe probleme militare, consideră că aceste conflicte au fost consecința unei lupte pentru emancipare națională și pentru un viitor democratic. Provocându-le, Moscova a încercat să împiedice destrămarea URSS.
Acțiunile separatismului tiraspolean a avut un scop bine definit, a nu permite unirea Republicii Moldova cu România, de a nu permite destrămarea imperiului. Au apărut conflictele pe teritoriul micilor state care s-au declarat independente. Logica este foarte simplă. Cu cât mai multă independență declarată față de fostul centru, cu atât mai multe probleme.
În opinia lui Nicolae Chirtoacă, între conflictele din Georgia și Republica Moldova există deosebiri.
Șevardnadze avea nevoie de prezența unor forțe armate pentru a-și consolida propria putere în Georgia de după Sviat Gamsa Hurdea. În Republica Moldova, situația cu totul diferită. Guvernul Mircea Druc, după aceasta președintele Snegur, au încercat să depună eforturi pentru a păstra suveranitatea teritorială, integritatea, într-un stat care nu eram siguri că avem responsabilitatea istorică pentru a nu permite ca cineva să-l scindeze.
Ar fi existat oare în 1992 alte soluții pentru a depăși situațiile de conflict decât semnarea unui acord de încetare a focului care să legalizeze staționarea de trupe ruse? Eduard Șevardnadze susține că pentru Georgia nu.
Atunci când a fost adoptată decizia de a introduce aceste trupe în Georgia, nu exista altă soluție. Acum circumstanțele s-au schimbat în mare măsură.
Georgia și Moldova nu au avut altă cale decât să cadă la o împăcare condiționată de Rusia, consideră Ševarnadze, pentru că la acea vreme nu puteau miza pe sprijinul Occidentului.
Pe atunci nu prea exista un alt scenariu. Aceasta era singura soluție. Nu au fost stabilite niciun fel de termene pentru staționarea trupelor ruse. Știți, și condițiile erau altele. Mai târziu au apărut și relațiile noastre cu americanii, cu Germania, cu Uniunea Europeană, cu NATO și așa mai departe. Acum sunt alte condiții, dar pe atunci toate aceste lucruri nu existau.
Nici Nicolae Chertoacă nu crede că liderii de atunci au avut alternative.
În lipsa cadrului de ofițeri, în lipsa unei forțe armate cât de cât eficiente, situația a devenit cu totul complicată în vara anului 1992, atunci când de partea separatiștilor s-au inclus trupele sub comandamentul generalului Lebed. Continuarea acestor activități militare conținea în sine riscuri majore chiar pentru viitorul Republicii Moldova. Deci aici a fost luată decizia de a începe negocieri referitoare la stoparea conflictului armat.
Nicolae Chertoacă, responsabil pentru negocierea acordului de încetare a focului din vara anului 1992, care a purtat tratative cu echipa vicepreședintelui Federației Ruse, Alexandru Roscoi, susține că Republica Moldova a reușit negocierea unui acord de încetare a focului cu mult mai bun decât cel semnat de Ševarnadze. În primul rând, pentru că prin semnarea acestui acord cu Republica Moldova, Federația Rusă recunoștea indirect implicarea sa în războiul de pe Nistru.
Georgienii înțeleg foarte bine în ce capcane au nimerit datorită lui Edward Ševarnadze. Rușii au obținut o formulă magică pentru ei că plecarea sau substituirea acestor forțe de menținere a păcii din Osetia de Sud poate avea loc doar cu acordul părților implicate în procesul de formare a acestor forțe de pacificare. Noi n-am mers pe această formulă, am opus o rezistență extraordinară, fiindcă anume aici era lovitura principală a acestei echipe lui Roscoi. Ei încercau cu tot din adinsul să legiferăm prezența armatei a 14 ca forță de pacificare și în formulă în care scoaterea acestor forțe era posibilă doar prin consens. Noi am obținut această formulă de compromis că aceste forțe pot fi scoase la cererea unei din părți. În această ordine de idei, cred că noi acum ne putem permite unilateral să cerem categoric scoaterea tuturor formațiunilor Federației Ruse.
Chertoacă explică de ce acordul a instituit un format trilateral al misiunii de pacificare din militari ruși, transnistreni și moldoveni, fără a prevedea și posibilitatea participării unor state occidentale.
Analist politic cu o gândire cât de cât realistă își dă seama prin ce mizerie trecea Occidentul la finele anilor 90, începutul anului 91, cu colapsul de ordinii globale de securitate și de echilibre bazate pe nimicirea reciprocă.
Fostul președinte georgian, Eduard Ševarnadze, consideră că soluționarea așa-numitelor conflicte înghețate necesită acum implicarea directă a factorului occidental, un rol important revenindu-i Uniunii Europene și Statelor Unite.
Acum condițiile se schimbă. A devenit mai activă Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. A devenit reală perspectiva aderării Georgiei la NATO. Și factorul american este important, astfel încât condițiile de astăzi sunt cu totul diferite față de situația de la începutul anilor 90.
Revoluția rozilor din Georgia și venirea comuniștilor la putere în Republica Moldova a schimbat radical optica asupra conflictelor secesioniste, consideră Nicolae Chertoacă.
Eu cred că georgienii, cum n-ar părea de straniu, au un pic mai multe șanse. De simplu motiv că această regiune, Caucazul de Sud, este în vizorul anumitor supraputeri care văd acest spațiu angrenat într-o ecuație regională cu mult mai consistentă decât Republica Moldova. Problema noastră este că Moldova, împreună cu conflictul înghețat, rămâne într-o zonă gri. Noi rămânem într-o zonă de incertitudine.
Nicolae Chertoacă conchide că deocamdată este prematur să se vorbească despre o perspectivă reală de soluționarea conflictelor înghețate din fostul spațiu URSS. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Căutarea unei soluții conflictului transnistrean și potențialul de insecuritate pe care un astfel de conflict îl reprezintă pentru regiune este o idee care apare și în Strategia Națională de Securitate a României, document făcut public în această săptămână la București. Pentru analistul politic Radu Călin Cristea, publicarea strategiei este știrea săptămânii în România.
După ce, în cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Traian Băsescu refuzase declasificarea legilor siguranței naționale, Cotroceniu s-a decis la începutul săptămânii să facă totuși public proiectul de strategie de securitate națională a României. E un proiect de aproape 40 de pagini, masiv, adesea repetitiv și care va impune destule corecturi, inclusiv de natură gramaticală. Proiectul pornește de la ideea adaptării la cerințele noului mediu de securitate, la amplificarea noilor riscuri și amenințări venite în special dinspre provocările teroriste, criminalitatea transfrontalieră și potențialul periculos din regiunile de conflicte înghețate. România dorește să-și asume rolul de vector dinamic al securității în Mării Negre în proiect, afirmându-se că a sosit vremea trecerii de la vorbe la fapte prin acțiuni concrete. Se fac numeroase trimiteri la cooperarea cu Republica Moldova în sensul, citez, monitorizării cu atenție a conflictului din Transnistria, demilitarizarea regiunii, retragerea trupelor și armamentelor staționate ilegal în estul Republicii Moldova. Este o datoria noastră să nu acceptăm ca Republica Moldova să fie supusă șantajelor de nicio natură, se mai scrie în proiect. Cu o referire aproape explicită și la situația din Transnistria, în proiect se scrie că la nivel regional, în Balcanii de Vest și în regiunea Mării Negre, persistă sau sporesc în intensitate stări de tensiune determinate de vechi dispute de natură etnică sau religioasă, separatiste ori de contestare a frontierelor existente, precum și de criminalitate transfrontalieră în creștere. Concluzia este că multe din aceste tensiuni au un potențial exploziv. Proiectul face vorbire despre măsuri de tip anticipativ pentru contracararea eficientă a terorismului internațional structurat și a proliferării armelor de distrugere în masă. În contextul acestor măsuri, strategia prevede că instrumentele militare vor fi întotdeauna acțiuni de ultimă urgență și în acest proiect corupția este identificată ca factor de risc la adresa securității naționale. Așa cum aminteam, proiectul este extrem de stufos, cu referințe legitime și binevenite, amestecate cu o sumedenie de alte obiective care depășesc și reușesc să tulbure cadrul tematic al acestui document. Vorba de multe definiții sau ținte care atrag sub noua cupola securității naționale pe segmente ale societății implicate în acțiuni cu caracter strategic. Ar putea fi enumerate în context rolul încă nesemnificativ al clasei de mijloc, fragilitatea spiritului civic, disfuncții în funcționarea sistemului de învățământ, angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate, implicarea mass media, a ONG-urilor sau a companiilor private. E curios, de pildă, reproșul adresat societății civile în condițiile în care, după multe ezitări, chiar proiectul de față a fost declasificat și oferit spre dezbatere publică în urma unor virulente critici prin care societatea civilă tocmai asta cerea, o discuție transparentă prin angajarea a cât mai multor opinii pe marginea unui proiect atât de sensibil. În concluzie, proiectul Strategie de Securitate Națională a României chiar merită o dezbatere publică. N-ar strica să fie mai comprimat și mai limpede, fără repetarea împovărătoare a acelorași teme și cât mai epurate paragrafele unde miza proiectului e bruiată de recente tensiuni politice cu o învergură modestă și efemeră. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru postul nostru de radio, analistul Vladimir Socor se oprește la relațiile dintre Washington și Chișinău, intitulându-și punctul de vedere clarificări necesare. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Washington, Bruxelles și București sunt direcțiile din care Republica Moldova așteaptă susținere pentru consolidarea statului și un viitor civilizat al cetățenilor săi. Pentru ca această susținere să se poată manifesta din plin, e necesar ca între Chișinău și capitalele amintite să fie înlăturate câteva probleme apărute recent. Mă voi ocupa în comentariul viitor de relațiile Chișinăului cu Bucureștiul. Deocamdată doresc să mă opresc asupra relațiilor cu Bruxelles și Washington. Problemele nu sunt fundamentale, atâta ne-ar mai lipsi astăzi, dar ele sunt destul de semnificative ca să necesite clarificări rapide. Uniunea Europeană așteaptă din partea Chișinăului două decizii pe care celelalte țări aspirante la integrarea europeană le-au luat de mult. Întâi, desființarea vizelor de intrare în Republica Moldova pentru cetățenii țărilor Uniunii Europene. Al doilea, aderarea Republicii Moldova la demersurile politicii externe comune a Uniunii Europene. În problema vizelor de intrare, câștigul bănesc al Chișinăului pe socoteala cetățenilor Uniunii Europene este mult mai mic decât pierderea de imagine a Republicii Moldova în ochii Uniunii Europene. În problema aderării la politica externă comună, Chișinăul stârnește cel puțin mirare prin refuzul de a susține formal luările de poziție ale Uniunii Europene referitoare la dictatura din Belarus. Cetățenii Republicii Moldova speră să obțină acces simplificat pe teritoriul Uniunii Europene, eventual prin România, după intrarea acesteia în Uniune, dar în orice caz cu consimțământul autorităților Uniunii Europene. În această situație ar fi normal ca Republica Moldova să facă gestul simbolic de a desființa vizele de intrare pentru cetățenii Uniunii Europene. Chișinăul este, nu-i așa, partea interesată în problema accesului. În ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene, Chișinăul cere Bruxellesului să convingă Ucraina să se conformeze acestei politici în Transnistria, combătând comerțul ilegal și interzicând accesul liderilor de la Tiraspol. Ucraina deocamdată refuză să facă acest lucru, dar argumentele Chișinăului slăbesc atunci când Chișinăul însuși refuză să se alăture, măcar simbolic, politicii Uniunii Europene față de domnul Lukashenko, în timp ce Ucraina susține politica Uniunii Europene în această chestiune. Relațiile Republicii Moldova cu NATO par să-i fi dezorientat pe câțiva comentatori independenți de la Chișinău. Cu o imaginație mai degrabă literară, acești câțiva comentatori cred că NATO ar fi dispus să primească Republica Moldova ca membră a Alianței sau că Alianța ar acorda garanții de securitate Republicii Moldova sau, în fine, că Republica Moldova ar putea să intre pe furiș în NATO prin intermediul unei uniuni statale imaginare cu România. Acestea sunt pure iluzii, provenite din neînțelegerea politicii Alianței sau chiar din traducerea greșită a declarațiilor vreunui politician european. Ușa deschisă a Alianței înseamnă pentru Republica Moldova în această etapă istorică un singur lucru: îndeplinirea planului individual de acțiuni de parteneriat, axat pe reforme interne ale armatei și instituțiilor de securitate. Reformele menționate vor dura mulți ani, vor cere multe cheltuieli. Ele sunt necesare în interesul funcționării eficiente a propriilor instituții militare și de securitate ale statului Republica Moldova. Profesionalizarea acestor instituții este scopul parteneriatului cu NATO. Acest program deloc nu duce automat spre intrarea în alianță. Mai multe țări europene cu statut de neutralitate îndeplinesc programe de parteneriat cu NATO fără să-și propună să devină membri ale Alianței. Printre aceste țări se numără și Republica Moldova. Neutralitatea, consfințită prin Constituție, este un argument major în efortul de a obține retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării și de mobilizarea trupelor tot rusești, dar sub pretinsul drapel transnistrian. Ar fi cel puțin greșit să renunțăm la argumentul neutralității în această etapă. Guvernul american a criticat recent modul în care procuratura și justiția de la Chișinău l-au condamnat pe fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, la 10 ani de închisoare. Domnul Passat este acuzat de a fi vândut Statelor Unite avioanele de vânătoare MiG la un preț cu 50 de milioane de dolari mai mic decât prețul oferit de altă țară. Acea altă țară era anume Iranul, stat proterorist. Modul în care autoritățile chișinăuene au tratat procesul Passat creează impresia că Republica Moldova ar avea pretenții și față de Statele Unite. Acesta nu e cazul, dar aceasta e percepția creată, ceea ce explică și comunicatul guvernului american, mai ales după ce tribunalul de la Chișinău nu a acceptat mărturiile unor foste oficialități americane. Dacă acest caz ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, slăbiciunile acuzării și ale procedurii vor conduce, desigur, la discreditarea sentinței și nu numai a sentinței. Iată de ce a devenit urgent necesar ca guvernul de la Chișinău să declare public că nu pretenții față de Statele Unite și că procesul de apel este deschis domnului Passat. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
După ce Republica Moldova a fost invitată să participe începând cu anul 2006 la programul american Provocările Mileniului, în cadrul căruia sunt acordate importante credite nerambursabile pentru reforme democratice în diverse domenii, Chișinăul a decis să depună o cerere pentru compartimentul legat de lupta împotriva corupției. Acesta este criteriul cel mai strict la care nu fac niciun fel de rabat finanțatorii americani atunci când decid dacă acceptă sau nu o țară pentru creditare. Și asta pentru că Republica Moldova are deocamdată cele mai vizibile restanțe la acest compartiment, după ce a susținut celelalte teste, dacă vrea să ajungă mai întâi în programul preliminar, după care să fie promovată în programul definitiv, cu bugete impresionante pentru fiecare țară acceptată în acest program, între 200 și 400 de milioane de dolari, în funcție de complexitatea reformelor anunțate. Cum arată lista de priorități prezentată de guvernul moldovean viitorilor finanțatori americani, a aflat Vasile Botnaru la o conferință de presă la reședința ambasadorului american la Chișinău.
După întrevederile cu înalți oficiali de la Chișinău, dar și cu demnitari de pe culoarul mediu, însărcinați cu descrierea și realizarea viitorului program de combatere a corupției, Kevin Saba, director al programului preliminar din cadrul corporației Provocările Mileniului, și-a exprimat speranța că autoritățile moldovene se vor alinia acelor lideri ai țărilor în tranziție care au renunțat la percepția greșită că fenomenul corupției ar fi o crimă fără victime și vor trata ca atare angajamentele asumate.
Rezultatele contează. Dacă nu suntem convinși că acest program este valoros, că are sens pentru țară, atunci nu vom aloca bani.
L-am rugat pe Kevin Saba să ne spună în ce ordine au așezat autoritățile moldovene sarcinile pe care le au de onorat cu suportul financiar al corporației Provocările Mileniului.
După achizițiile publice, figurează optimizarea declarării veniturilor obținute de angajații publici, diminuarea corupției în sistemul fiscal, mărirea veniturilor naționale, eliminarea corupției în poliție, optimizarea cadrului regulatoriu, astfel încât agenții economici să poată activa într-un mediu mai bun, refacerea credibilității administrației publice, introducerea unui sistem de angajare în sectorul public bazat pe merite, consolidarea încrederii cetățenilor în sistemul judiciar, consolidarea mass media.
Demnitarul american, deși nu a comentat oferta Chișinăului, a ținut să sublinieze că a recomandat cu insistență autorităților moldovene să implice cât mai activ societatea civilă, dacă vor să susțină acest examen. Iată cum au comentat însă lista de priorități câțiva dintre jurnaliști invitați la conferința de presă a demnitarilor americani. Val Butnaru, directorul ziarului Jurnal de Chișinău.
Dacă la modul adevărat vrea să dea cineva un exemplu, trebuie să pornească cu sine însuși, cu propriul lui partid. În cazul nostru este partidul de guvernământ care este plin de corupți. Sigur că poți să lupți cu controlorii de bilete din trolebuze. Și asta va fi luptă cu corupția și trebuie de făcut. Dar poate fi făcut oarecum în alt ordine de priorități. Ca funcționarul și demnitarul de stat să declare ce avere are, nu e nevoie de training-uri și bani din fonduri occidentale. E nevoie cel puțin de bun simț.
Iată și părerea Alinei Radu de la Ziarul de Gardă.
Cred că aș finanța alte instituții decât guvernul în cazul în care chiar astăzi oaspeții noștri din Statele Unite au zis că guvernul vrea bani pentru restabilirea încrederii populației în administrația publică. Dacă guvernul a recunoscut că populația și-a pierdut încrederea, înseamnă că banii trebuie dați altcuiva ca ceva să fie fortificat cu adevărat în acest stat.
Iată ce soluție propune Arcadie Gerasim, directorul postului de televiziune EuroTV.
Aș apela la practica balticilor care au angajat vame și din Marea Britanie și aș finanța deschiderea în Republica Moldova a unui birou al FBI-ului care ar fi mai eficient și ar cheltui banii mai eficient.
Chiar dacă executivul nu s-a lansat deocamdată în discuții publice pe marginea noii provocări milenare, mai mulți analiști consideră că puterea își asumă riscuri enorme și sunt în joc nu doar niște milioane de dolari. Dacă se întâmplă să pice examenul la înfrânarea corupției, Chișinăul va convinge mai greu Uniunea Europeană că ar putea încerca încă o dată, numai că pe banii proprii. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ați auzit despre importanța luptei împotriva corupției ca o precondiție la accederea la fondurile din cadrul programului american Millennium Challenge. E bine, rezultate concrete în combaterea corupției și independența justiției sunt considerate esențiale în cazul României pentru ca această țară să poată fi primită în Uniunea Europeană așa cum și-a propus în 2007. Presa de astăzi din țara vecină comentează evoluțiile de ultimă oră în această luptă. Tania Radu.
Despre mijloacele neobișnuite cu care se duce în clipa de față lupta anticorupție în România, Presa Cotidiană scrie azi îngrijorat. Câteva ziare iritate de asaltul împotriva președintelui social-democrat al Camerei Deputaților, Adrian Năstase, vorbesc de manipulare prin intermediul mass media. În Adevărul, Ion Meioniță e convins că procesul Năstase a început deja și anume este unul cu milioane de jurați desfășurat în fața unui tribunal popular, telespectatorii. Demersurile juridice, spune jurnalistul, au fost înlocuite cu un spectacol mediatic unde nu e nevoie de proceduri, unde albul poate fi făcut negru, unde câștigă cine e mai dibaci la imagine și mai bun de gură. Ion Cristoiu se ocupă în Jurnalul Național de diversiunea, spune el, de la postul de televiziune Antena 3, post care a difuzat un interviu audio cu un martor în ancheta Năstase. Martorul susținuse la audier că a fost amenințat cu moartea. De unde a avut Antena 3 numărul de telefon al martorului, se întreabă jurnalistul. Ipoteza lui, interviul era un fals, la capătul firului aflându-se un jurnalist al postului de televiziune.